Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Справа в тим, що молодий чоловік був онуком одного білогвардійського емігранта початку 20-го століття, якому вдалося втекти з території былої Російської імперії від большевиків, але не від ностальгії по той великій Російській імперії. Історичний досвід Великобританії, де той білогвардійський змагар з комуністичною навалою дожив до кінця свого емігрантського життя, ніяк не впливав на його особистий світогляд на конт імперії увогуля. А ось добрий шотландський віскі істотно повпливав, коли не на світогляд, дик на протяглость життя докладно. І коли былий корнет Белої гвардії уже лежав на смертному ложі, він поспів покликати свого маленького сина і шепнути тому на вушко: «Синок, напиши про нас, белих емігрантів, славних змагаров з комуністичними людожерцями». Син почув і зрозумів слови батьки, але більш переняв його нелад життя, почерпнутий з батькових особистих поводин. Писати нічого не став, але гэтий заповед свого батьки передав уже своєму сину. Так само на смертному ложі, так само на вушка, тільки не зусім дословно. «Синок, напиши про нас, емігрантів з былої Російської імперії. Так хотів твій дід, і я так хочу». Синок синка, ён же той самий молодий чоловік, який зараз сидів на одной з центральних вулиць Лондона, прислонившися спиною до Бушхауса, ён же Майкл Дубовський, унук белого емігранта з Російської імперії Усєволода Дубовського і місцевої англійської аристократки Мері Хамільтон, усприйняв заповідь діда значно більш серйозно, чим його батька, і став цікавитися льосами емігрантів з былої Російської імперії не менш, чим англійська розвідслужба за ділом Мі-6 і агенти совєтського НКВД, а після вже і КГБ. Хутко гэты заняток затягнув його так, як труси у вір. І він почав вивучати льоси уже не тільки білої еміграції, але і емігрантів нової хвалі – дисидентів з Совєтського Союзу. І ось однойчі, вивучаючи батьковську генетичну лінію, він сутикнувся з цікавою околічністю. Оказывается, его прадед Михаил Дубовский у початку 20-го стагодя працавал на доволі высокой посаде на паперовых фабриках графа Тинават князя Паскевича с Беларуси, якая тады была часткой Российской империи и якую российское чиновництво называло переважно северо-западным краем. И гэта была такая удача, як выиграть на скачках на знойдзены у сметнице квиток. Бо Майкл уже тады ведав, что у советского эмигранта Александра Донде, того самого советского эмигранта, что керуя отделом тематичных передач русской службы BBC, до якого он так імкнувся потрапить, был прадед по имени Давид Донде. И гэты прадед был керовником фабрик того ж самого графа або нават князя Паскевича з Беларуси. Молодий чоловік старанно вивучав біографії совєтських іммігрантів. І цілком вірогодно, що його продок і продок легендарного радіоведучого могли бути знайомими і навіть разом до дівок ходити. Гэта цілком міняло справу, як шкарпетки після лазні. Тепер було з чого почати знайомство, бо природная сіплость молодого чоловіка, помноженая на аристократичну спадщину його бабки, не дозволяла йому почати розмову з незнайомим чоловіком, якому він не був представлений третьей персоной, чи хоча б з яким не мав агульних знайомих. А зараз такі знайомі і ёсць, хоч і в минулым, але гэта недалёкія Адам і Ева, а постаці больш набліжаныя ў прасторы да цяперашняга часу, хоць ужо і закапаныя ў зямлю з прычыны іх адпрацаванасці і непатрэбнасці. Большай эйфарыі Майкл Дубоўскі не адчуваў нават тады, калі паступіў у Оксфордскі ўніверсітэт, а яго былая аднакласніца Маргарет Хопкін, з якой ён вачэй не зводзіў падчас іх перапынкаў паміж школьнымі заняткамі апошнія 3 гады, у захапленні сказала: «Ну, калі ты такі разумны, можаш прасіць у мяне, што хочаш». Майкл папарсіў тады ў яе фотаздымак. Яна не падманула і прынесла яго, толькі была нечым вельмі незадаволеная, раздражнёная, кінула гэтае фота яму ў грудзі і з кіслым, як квашаная капуста, тварам працадзіла скрозь зубы. А мог бы папрасіць і арыгінал. Майкл доўга думаў над яе словамі і прыйшоў да высновы, што яго прыродная сціпласць перашкаджае яму жыць, як намордник сабаку есці. Хіба ён тады правільна зразумеў незадавальненне Маргарэт. І пастанавіў тую сціпласць пераадолець, хоць прыйдзецца голым скакаць на версе двух'яруснага гарадскога аўтобуса на вачах усіх там дам і джэнтльменаў яго горада. Акурат тады і дакапаўся ён да біяграфіі работнікаў папяровых фабрык беларускага ўладальніка Паскевіча. І цяпер нішто не магло перашкодзіць дзелавому візіту да вядомага радыёвядучага, як яго прадзеду некалі пераплысці ла-манш у труме рыбалоўнага судна і, ступіўшы на англійскі бераг, з болем у сэрцы выкрукнуць. Ну няўжо я ў сваім жыцці больш ніколі не ўбачу радзіму праз гэты пракляты туман? Майкл то і раней збіраўся сустрэцца з кіраўніком аддзела тэматычных перадач рускай службы BBC Александрам Дандэ. Але тая набытая ад нараджэння сціпласць перашкаджала. Маўляў, хто ён такі, каб турбаваць такога вялікага чалавека? А ў Майкла ж столькі матэрыялаў па эміграцыі, столькі матэрыялаў пра людзей з тэрыторыі былой Расійскай імперіі і цяперашняга Савецкага Саюза. Яму пазарэз трэба выступіць па тым BBC, як сабаку гаўкнуць. Гэта яго шанс. Ён можа стаць зоркай не меншай, чым англійская каралева. Ён марыў пра гэта з дзяцінства і не пераставаў марыць і пасля таго, як стаў заглядацца на Маргарэт Хопкінс. Во, якая была моцная мара! І калі яна збудзецца, то тады, можа, яго былая аднакласніца Маргарэт Хопкін яшчэ раз прапануе яму папрасіць у яе, што ён захоча. А цяпер то ён ужо не фотаздымак папросіць. Навошта яму два фотаздымкі? Цяпер ужо ён не сядзе ў лужу саромным месяцам, як тады. Ён ужо ведае, што трэба прасіць у прыгожай аднакласніцы, якая даўно і ў правільным кірунку вырасла са школьнай вопраткі. І яна яму не зможа адмовіць. І яна яму дазволіць зрабіць усё, што ён захоча, і ён пойдзе на гэты радыкальны крок. Цяпер-то ён не засціплічае і папросіць у Маргарэт Хопкін атрымаць мажлівасць пакапацца ў сямейнай бібліятэцы Хопкінаў. У іх такая вялікая сямейная бібліятэка, што з ёй можа параўняцца толькі брытанская імперія ў пік свайго росквіту. І вось ён сядзіць для самага ўвахода ў свой зорны свет, а тая праклятая сціпласць усё адно не дазваляе яму перажэрнуць праз некалькі прыступак і зайсці за чароўныя дзверы бушхауса. Гэта не так проста, як здавалася яшчэ зранку, калі замест традыцыйнай кавы ён хапіў лісты з біяграфіі свайго дзеда і накіраваўся па сваю зорную славу. Гэта нават не голым скакаць на версе двух'яруснага аўтобуса. Гэта значна цяжэй. Справа ад яго ног, уціснутых у новенькія добра адпрасаваныя штаны, валяецца яркая клятчастая кепка. Злева стаіць гітара. Гітару нашчадак белага карнета ўзяў на ўсялякі выпадак, бо раптам яму адмовяць у эфіры пра мігрантаў расказваць. То ён, каб не згарэць сораму тады, падляціць да не менш знакамітага, чым кловер, Севы Наўгародцава, вядучага музычнай праграмы на гэтай радыёстанцыі, і прапануе таму пусціць у эфір песні белай эміграцыі. Майкл ведаў некалькі. Такі быў план. Але сціпласць не пускала і да Севы, трымала, як бычка на ланцугу. Хоць Сева яўна не адмовіў бы. Гэта ж Сева Наўгародцаў. Хлопец свой у дошку з іржавымі цвікамі, як і кловер, дарэчы. Ну чаму я не іду? Чаму? Трэба ісці. Удача там, за гэтымі сценамі, а не тут, пад сценамі. Падбадзёрваў сам сябе малады чалавек і ўсё адно заставаўся на месцы, як у цэментаваны гаршок з вазонам. Майкл працягваў сядзець і ў думках абзываць сябе апошнімі словамі за сваю сціпласць, якая ў патрэбны момант даходзіла да ўзроўні параноі і перарастала ў маніякальную баязлівасць.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».